a c'hoarza de genti, a gwendal da ouspenda. Koseet e oa an troc'h ar blev ive, bet enez a oa blev ar iben c'hoaz. A gozout a rit perak? Kik sal a zebre bemde, a gognan ive, da zi oa le yeret. Ah, setu perak, e oa tut fin, o lakad kik sal a gognan, e souben ar meign. C'hoarzin a ran pa sonjan e barz ar vaou e se na gare ket a c'hiksal na gant oignon. Ne zebre nemet kouignou gant mel. A daleg ar beure bete gant noz. A petra zo c'hoarvezet dei. A dre ma sonje en istor e c'hoarze. Met peguir ne ran ne ger e beken e lavar a zar mab. Ezan da an prestar pen oignon digant an amezek. E ketse e tistag a zarvam a c'hiksal a oa a istribel ouz un trust da drocha un tamm da lakad er gautar. Pa e ru a zar pen oignon e voe laket er zouben a neuze e kendach a zar c'hanter gant e istor. Ar va ose a vag e kasoni ouz an ol a da get an pen ouz ich a mezek. Bemde e klaske un drabenak drouk do bardeza evit e lakad avant kuit deus ar vro. Skeiar e meign e ne ouez a valo, evit lakad a frouez da goezan, ha da vreignan war an douar. Teur el ere lastez en elioz, trouz are e padonoz, hag un de, esko a stolioù bas gant egi. An amezek, ne oa ket evit padout ken. A setu Gwendal da ruflan a c'hoez vad a zave deus ar gautar. Enfin, iz e ouman e ar gwell a souben am eus bigret biskoaz. Pandevet e vang delioù kaol enni. Ya tu dukez ur meus ker da welet zo velen dolen vrao. Stum a leo a rauk mon a unan. Chomere eus da zonzel a redegare a zanta de liurs da drocha ur pen kol. Paz istro a zanta gane gaulen e kendalcha za chofard. Neuze e tiloz a zan amezek da vondur geral. Laouen e war vaouez, met dilaouen a da re a zburn. Rag en de war lec e klevas e oet kuit an inni a re kuinou mat. A chuinou a veze prenet ganti bementen e barz ar stal. A kwech ebet ken ne gavas kwenyou ken ma da zivri. A Gwendal da danvar souben. Eus a renta. Biskoaz gwelor. A pepini da asten e volen. Pa voe lipet an daken souben di weza e lavar a zarvam. Biskoaz en buen e boa debret souben ket bot. Lavar din penoz erez. Evit kaout an tu everet dibab ar vein vat. Se eo an diesa. E nan o dou e aspet a zarvam goz. Ma, evit o trugare kad neuze e loskin ar vein man genar. Klask ar inre al goude. Hag ar gweriadet de drugare kad kankwis ad a ganan melodi da zoe ad ar zent. A Gwendal enient. Goulo oa e c'hodelo, met leun e oa e gouf. Ne ket ar vein, evel lavar e ar gweriadez a vank e oa an douar. Tastum arrache a regentan a gafche, a mon arrache a dare d'ober souben ar vein, d'ur verre rial, en droman e rofe plaz de souben gant silzik mogedet a pis ser. Pe, gant ur iar, a tamou potiron. Goude e kontse istor an daou rams, an ini drouk hag an ini mat, an ini drouk a frike an dut gant un tol d'urn, hag an ini mat ar e hevel, nemet peyan ar e an obidou goude. O vont denem sonjal e oa Gwendal war an ent.